Добре дошли. По хубав повод сме се събрали в момента да обявим резултатите от програмата София избира. Получихме много предложения от различни граждански организации, 71, ако трябва да сме точни. От тях мина комисия от Столична община, която трябваше да прецени колко от тях са реализируеми, колко от тях могат да бъдат изпълнени в градската среда. И 39 от тях намериха своето място в възможността хората да избират и да гласуват за тях. Проведе се през ноември гласуването и имахме така радостта да наблюдаваме наистина много, много висока активност. За първ път се прави подобно нещо, за първ път се пуска такава система и ние имахме така предизвикателството да изградим система, която едновременно да даде възможност за анонимност на самите гласуващи, така както се прави на всякакъв друг тип вод, и в същото време тя да бъде добре защитена и да бъде по начин, по който построена по начин, по който да може да верифицира, че един човек е гласувал веднъж и така, вотът е справедлив. След като изтече срока за гласуване, на първи кмета издаде заповед, с която свикваме комисия, която да разгледа съответно резултатите, да направим всички необходими и надлежни проверки за валидността на вота и да обявим в крайна сметка резултатите. Още на втори комисията заседава и мина своето съгласуване, изготвени бяха протоколите. И днес имаме честта и удоволствието да ви запознаем с съответните резултати. Така, съвсем да започнем от цифрите, може би. Гласувалите общо в цялата система, всички постъпили гласове са 23 452. Това са валидните, постъпилите, верифицираните гласове с всички необходими проверки и стъпки от самата, от всички стъпки по самата система. От тях 6 проекта се отличиха с много висок резултат. Много висок резултат, разбираме, над 1000 гласа, което е похвално. Това означава, че има 6 граждански организации и 6 проекта, които са се постарали и направили са добра кампания и са генерирали сериозна подкрепа за своите тези. След като направихме класирането и подреждането, 6 проекта се подреждат по следният начин. На първо място е проект номер 38 с 5640 гласа. Ще ме позволите само да си направим сверката. Проект номер 38, това е София избира децата. Проектиране и създаване на съвременни училищни тоалетни. На второ място е проект номер 31 с 5338 гласа. Това е проект Улица за всички, промяна и организацията на движението на патриарх Евтимий, Фритюф Насен, Георги Раковски, булевард Витоша. На трето място е проект номер 1 с 2008 гласа, който е скейт парк в Северен парк. На четвърто място проект номер 2 с 1956 гласа, който е изградна площадка и кът за отдих на Купитото. На пето е проект номер 34 с 1784 гласа, който е проект за реновиране и частично обновление и оборудване на сградата на Народно читалище Васил Левски, 1928 в район Подуене. И на шесто място е проект номер 23 с 1380 гласа, който е да изчистим града от найлони и пластмаса с поставяне на специални автомати за връщането им, при което ще се получава билет за градския транспорт. Както чувате, всички те са наистина интересни проекти, които така биха допринесли за подобряването на съответно градската среда. След заседаването на комисията проверихме и бюджетите на всички тези проекти и проектът, който се оказва на първо място, проект номер 38, е с бюджет 1,5 милиона, което съгласно правилата на програмата означава, че ние сме длъжни да реализираме този проект за бюджета, който е предварително зададен от 1,5 милиона. Проектът е за училищните туалетни, тяхното подобряване, ремонтиране, освежаване, така че да могат децата да се чувстват максимално спокойни и доколкото аз разбирам, Столична община има опит в това, в реновирането на туалетните. Не случайно господин Чубанов е тук с нас. Може би ако имате и към него въпроси по-късно за това, за самия проект, може да ги зададете за него как ще го реализираме. Много се радваме на интереса, който програмата получи. Аз силно се надявам, че ще можем да я разширяваме вървейки напред и ще можем да използваме и самата система за много други типове допитвания до гражданите като цяло. На разположение сме за въпроси. Тошко, ти искаш нещо да кажеш? Може ли микрофона да включите?
Да. Да, ето, включих БГНС, Владимир Христовски. По време и малко преди да приключи самото гласуване, излезе информация, че има проби в системата, има опити за манипулации на вота. Това беше обявено от гражданската организация Спаси София. Какво се случи по този случай? Гласовете, които са в повече, премахнати ли са? Какво се случи въобще след подаването на този сигнал и хвърлянето на сянка върху прозрачността на конкурса?
Поправете ме, ако греша, мисля, че на 13-ти в още аз сами обявих за това в национален ефир в БНТ, че имаше опит наистина да се пробие системата и се компрометира гласуването, който беше осуетен и беше неуспешен. Ние се постарахме за да отговорим на обществените очаквания, една простичка графика да разработим как всъщност работи системата, за да могат хората да са спокойни, че всъщност няма как да бъде тя пробита. Не знам дали ще се види на камерата, но ще се опитам да ви го покажа на екрана. Всъщност какъв е потребителския ход в самата система. Вижда ли се добре? Сега за да можем да го коментираме. Това е много от високо ниво, от гледната точка на потребителя. Не влизаме въобще в технически детайли. На първата стъпка, когато потребителя влиза в интеракция с самото приложение vol.sofia.bg, неговата задача на самото приложение е да провери геолокацията. Значи за нас беше изключително важно за вотът да бъде от София. Ако трябва да сме честни, това създаде известни предизвикателства пред някои хора, които искаха да гласуват, защото самите устройства, от които са правили опити за гласуване, не са били добре настроени, само че това е проблем на устройствата, не на системата. Много често звъняха граждани в Столична община и ние имахме екип вътре в дирекция информационни технологии, който помагаше. Обясняваше как да се включи геолокация на устройството, как да се включи геолокация на браузъра, така че да могат хората да гласуват. След това в рамките на самото приложение потребителя може да избере проект и, разбира се, третата стъпка е да въведе телефонен номер, чрез който да бъде валидиран неговия вот. До тук това е само функцията на самото приложение, като то се хоства на сервер на Столична община. Оттам нататък приложението изпраща информация към SMS доставчика, който всички, които сте гласували, сте получили съответно SMS с код за верификация. Така, сървърите на нашия доставчик, който е глобален лидер в подобен род услуги, се намират в Швейцария, като те са агрегатор в цял свят на такъв тип услуга и работят с множество мобилни оператори в целия свят. След като постъпи при тях телефонния номер и съответния код, който трябва да стигне до потребителя, този код отива в съответния мобилен оператор, към който принадлежи телефонния номер. Задачата на мобилният оператор е да изпрати SMS-кодът към потребителя, като в същото време върне към SMS-доставчика информация дали този SMS-код е получен или не. С други думи, ако е грешно въведен телефона и такъв номер не съществува, ако имаме опит за фалшив телефон, генерира се код в приложението, но не е изпратен SMS на съответния телефонен номер, защото той няма къде да пристигне. Не е изпратен. След което същото нещо се връща обратно към самото приложение. Едва тогава, това става много бързо, разбира се, едва тогава потребителят получава своят SMS-код и той трябва да го въведе в съответното приложение. И едва когато той го въведе в приложението, тогава вече резултата се отчита в базата данни с резултатите. За да има проби в системата, трябва да бъдат пробити всички сървъри. което означава и мобилните оператори, и доставчика в Швейцария. Сами разбирате, че това е доста, доста сложна задача. Мисля, че надали има организация друга, поне у нас в страната, която да има по-добра киберсигурност от телекомите. Това представлява. А иначе по отношение на това, че имаше самите гласуване, да ние в по време на комисията си изварихме справките, имаме общо 3771 опита за невалидно гласуване. От тях 1487 са опити за, така, за измама, в смисъл за, за фалшификация и манипулация. 2225 са невалидни поради техническа причина. Това означава, че просто грешно въведен телефонен номер, в секунди след това потребителя се е върнал, си е въвел правилно телефонния номер или поради някаква подобна причина, всъщност системата просто не е учила вода. Това не означава, че тези хора не са гласували, означава, че има нещо объркано в процеса и след това са се върнали и са го коригирали. И даже имаме 59 от опитите за измама, които са невалидни, което е, нали, вече странно смешно. Така че да, имаше такива опити, но те са абсолютно осуетени.
Здравейте! Може ли да ни кажете сега само този проект ли ще бъде реализиран относно реновиране на тоалетните и какво ще се случи с другите 5 проекта, които остават в топ 6?
Те всички проекти са изключително интересни. В рамките на тази програма ще бъде... Така е заложена тя. Ние сме длъжни да изготвим доклад. Ние сме го изготвили вече и е изпратен с предложение до кмета и до копие до господин Барбалов да залегне в капиталовата програма на 2021 за съответния бюджет. Всички други проекти са чудесни и предполагам, че остават отворени за обсъждане.
Да, аз имам още един въпрос, ама не по темата. Ако някой има по темата, да пита. Темата, той е към доцент Чубанов.
Може би се пак да разкажем за спечелилия няколко думи и кога трябва да стане реалност.
Да, и кога ще стане реалност, да.
Здравейте и от мен. А първо, като общински служител и като историк, съм много щастлив от тази програма. Ние от доста години вече, посещавайки знакови европейски столици, сме проучвали опита на големите градове в Европа при този вид програми и решения. Смятам, че това е нещо много важно да продължи, даже да се надгради, защото то представлява, разбира се, един механизъм на пряката демокрация, но същевременно действително представлява един системен разрез на гледната точка на гражданите по важните теми за града. Поглеждате първите няколко проекта и виждате как обществото е ясно е посочило основни приоритети като образование, транспорт и други, които действително вълнуват всички софиянци. Смятам, че близо 25 000 реални гласа си е за първа подобна стъпка си е много добър резултат и съм убеден, че при следващи конкурси ще имаме още по-добри резултати. Също така съм много щастлив, че гражданството само индикира чрез своите предложения теми и конкретни проекти, които отдавна са предмет на анализ и на нашето внимание. Сега, разбира се, аз като заместник кмет по културата, преди всичко и по образованието, така няма как да не оценя положително факта, че имаше и няколко проекта, предложени от хората, които пряко касаят темите, които наблюдавам. И за спечелилия проект мога да кажа, че той така пряко насочва в една област, която винаги е била нашето внимание. Знаете, че дори през тази календарна година се извършват много съществени инвестиции в строителството на училища и детски градини, но и в текущите ремонти. Много често, работейки с вас, с медиите, с гражданите, ние говорим, за съжаление, главно за нови обекти. Не за съжаление, за радост, но по-малко коментираме ремонтите и поддръжката. А трябва да си даваме сметка, че това са няколко стотин сгради, които някои от тях са навек, които си имат нужда от поддръжка, от ремонти, т.е. целта не е само да изграждаме нови обекти, което, разбира се, е много важно и ще го правим и занапред, но целта е да поддържаме и в отлично състояние оставащите, съществуващите с по-старите сгради. Така че можем да кажем, че в строителството и ремонтите на училища в момента има много сериозен акцент в нашата програма. Разширяваме 64-то основно училище в Витоша, изграждаме физкултурни салони в две училища, 64-то основно училище и 300-то. В възраждане възстановяваме един плувен басейн, една столова изграждаме в момента, 12 училища с основен ремонт, което, разбира се, означава, че всички тоалетни ще бъдат изцяло обновени в тези училища. Разширяваме френската езикова гимназия, това е една една програма, всички по-важни езикови гимназии в града. Това е една специфична цел на нашите образователни усилия, да бъдат надградени, така че да могат действително да отговорят на обществените очаквания, защото те са средищни училища не само за София, но и за цяла България. Изграждаме триетажен учебен корпус към 28-мо училище в Красна Поляна. Предстои да пуснем 100-ното училище, което е последното в София без, знаете, физкултурен салон, така че и този ангажимент ще бъде на практика изцяло решен. Една кухня към 104-то училище, над 1 милион лева за текущи ремонти и над 800 хиляди лева, които са специално свързани с такъв тип намеси, каквито касае проекта, който спечели. Той ще ни позволи много голям брой училищни туалетни да бъдат реновирани. Мога да кажете, тъй като това сигурно ще ме попитате, над, по различни изчисления, но над 40% от туалетните в столичните училища, без да говорим за новото строителство, защото там е ясно, че те са чисто нови, са били ремонтирани в някаква степен и с тези пари, които ще получим чрез този проект, ние действително ще можем голям брой училищни туалетни да реновираме, така че те да отговорят на очакванията на родителите и на учениците. Това е голям проблем, защото всички мислим за децата си непрекъснато и когато не сме доволни от инфраструктурата в училище, логично и разбираемо е да търсим именно такова решение, което удовлетворява нашите очаквания като родители. Така че ще изпълним, надявам се, убедително в следващите месеци проекта. Ще създадем един проектен екип, ще поканим авторите на идеята, разбира се, те сигурно имат нещо конкретно предвид. И ще почерпим и от опита на други държави, които се занимават с подобен род дейности, при които родителството реално ще диктува акцента и фокуса на усилията на местната власт. Така че това е от мен за този проект. Искам да похваля и другите проекти, които се събраха повече гласове. Някои от тях са изключително важни и ценни. Убеден съм, че местната власт и извън тази програма ще търси резултат и по тях. Защото, така ще дам пример отново с тема, която мен лично много ме вълнува. Съществува в Борисовата градина читалня. Да, събра само 300 гласа тази идея, но ние от години коментираме с гражданското общество, с читателите, че рано или късно ние такава читалня в Борисовата градина трябва да направим. Разбира се, транспорта си е един много важен акцент и приоритет, който си присъства в проектите под различна форма и съм убеден, че там усилията също ще продължат в следващите месеци и години. Така че това е от мен. Ако имате някакви конкретни въпроси, ще се радвам да отговоря.
Доста странно е, че в 21 век, 2020, говорим за туалетни и това ще се финансира по проект. Нали, доста странно звучи, но въпросът ми е свързан с една добра инициатива, която вие пилотно започвате, с училищни автобуси. Разкажете ни повече за тази инициатива. Кой как ще може да използва, безплатна ли ще е за децата, повече информация, както и вашето становище, трябва ли другата в понеделник детски градини и ясли да отворят врати?
Знаете, че имаме така доста голям брой училища в София, които са, ние ги наричаме между нас хилядници, с хиляда и повече ученици. Това са големи училища, езиковите гимназии, най-търсените, за които споменах, са сред тях. Това са училища, в които си представете как сутрин, например, се получава голямо концентриране на лични автомобили, които родителите използват, за да помогнат на децата си да стигнат до тези училища. Това създава големи проблеми за кварталите, в които те се намират и за самите родители и ученици, защото съгласете се, на никой не му е приятно да пътува дълго сутрин в тежък трафик, по този начин създавайки и той част от този трафик. Така че тук философията е много ясна и аз съм благодарен на колегата Кристиян Кръстъв, че така решително се зае да направим един анализ. Не е най-подходящия момент, може би, пандемията, но пък от друга страна тя е шанс да тестваме нещо ново, което е важно и добро. Допитвания са направени до родителите в няколко училища и да, ще пуснем пилотно такива линии, като целта е те от различни части на София да осигуряват, разбира се, че безплатна транспортна услуга за учениците, които ще пътуват до своите големи средищни училища, които са наистина сред най-големите в София, ако поработи добре. Аз лично нямам съмнение, че ще поработи. Въпрос е колко родители ще успеем да убедим да се възползват от тази услуга. Тук наистина е двупосочен процеса. Ако поработи, убеден съм, че този модел ще продължи да се развива, ще добавим училища, линии, защото това реално, вижте, това е градският транспорт. Просто така допълващи механизми за това да убедим хората повече да използват градския транспорт. Това е усилие на всяка европейска община. повече граждани. За съжаление, пандемията малко помени ритъма на тази политика, но убеден съм, че се върнем, дай Боже, скоро към нормалния начин на живот и учениците ще трябва да ходят редовно на училище. Ние ще направим всичко възможно да облекчим достъпа до тези училища, които действително имат затруднения или много голям брой ученици. По отношение на... Конкретно ще ви дадем информация, кои са училищата, с които започваме. По отношение на въпроса ви за отварянето на детските заведения, мисля, че коректният въпрос е могат ли, не трябва ли, а могат ли да отворят детските заведения. Аз чух Кунчев да дава една норма, която така ние сме далеч от нея. Норма на заболеваемост, която да позволи разхлабване на мерките. Мисля, че четах сутринта негово интервю за 700 човека на 300 човека на милион. А ние сме на 700 в София, по последни данни на ден. Така че ние сме далеч от тази норма, която би ни позволила да сме спокойни, когато бихме взели такова решение. Това, което мога да ви кажа, че вземе ли се на национално ниво решение за даване на възможност за отваряне, ние ще съберем столичния щаб, който ще изслуша различните мнения, ще чуе различни гледни точки. Моето лично мнение ще бъде, че риска в София е твърде голям все още, далечно от тази норма, която специалистите по епидемии дават като така основа за подобни стъпки за разхлабване на мерките, така че ще обсъдим и ще вземем отговорно решение. Разбираме напълно и ние сме родители, разбираме притесненията на родителите. Това е вярно, че им се създават големи затруднения, но в крайна сметка всичко се прави в името на живота. На живота на самите деца, на персонала. Наближават празниците. Много родители ни съобщават. Ние сме в постоянен контакт с десетки, даже стотици родители ни се обаждат по различните информационни канали. Родителите казват, ние така и така вече сме създали организация за гледане на децата. На практика хоризонта на празниците е пред нас. И в крайна сметка, тук въпросът е дали ще отворим за една седмица и ще минем в коледно новогодишен режим, каквато е обичайната ситуация в тази система, или няма да отворим тази една седмица. Така че, според мен, трябва да се направи трес-анализ на ситуацията и да вземем най-доброто и разумно решение. Да, наясно сме, че има родители, които са склонни, въпреки риска да се възползват от едни възможни услуги на детски заведения, но от друга страна трябва да вземем колективно отговорно решение. Вижте, сега сме на фаза анализ. Колегите изработват конкретна рамка, която, разбира се, ще бъде оповестена. Колко линии, до кои точки, за кои училища, защото имаше много дискусии дори какъв да бъде срока на пилотната услуга. Ще ви предоставим конкретна информация за момента, какво имаме като готовност. Но нали си давате сметка, че ако утре пуснем тези линии, няма да имат никаква успеваемост. Тоест, ние сега реално ще отложим малко началото на тези пилотни усилия, за да видим след пандемията, след като имаме реално посещаване на училище, връщане на училище, тогава ще можем да тестваме. Обективно ще ви дадем цялата информация, с която в момента разполагаме. Дискусия в Общинския съвет, колегите съветници дискутираха, трябва ли сега да се започне, кога трябва да се започне, колко линии, така че нещата са дискусионни и пак казвам, просто не е нормална ситуацията в момента, именно това малко ни забави в взимането на решение кога да се започне, с колко линии, но убеден съм, така съвсем скоро време ще имаме ясния хоризонт и ще можем да кажем какво точно ще се случи при този изпитателен етап.